Naiara Beistegi, Bilbo. Atretzista, jantzitegi arduraduna. Badakigu ikuskizun baten atzean lan handia dagoela, eta askotan zenbaiten lana ahaztuta geratzen dela. Batzuetan euren lana ondo egitearen emaitza izan daiteke hori. Gure gonbidatuak noizbait horixe esan du bere lanari buruz. Nabaritzen ezpada, ondo egindako lanaren seinale. Atretzoan lanen aritzen da besteak beste. Oholtzan dauden objektuak sortu eta interpreteen eskura jartzen. Bertan gertatzen denari bizia ematen. Baina Naiara ez da horretan bakarrik aritzen. Jantzitegian ere aditua da. Eta jarraian, bere ibilbidea gehiago ezagutuko dugu. Arte ederrak ikasi zituen Bilboko Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bere ibilbide artistikoa mundu lirikoan hasi zuen Kanarietan, Amigos Canarios de la Operan, eta ondoren, Oviedora joan zen, bertako kanpo amorantzokiko ekipo teknikoan lan egitera. Bertan, lau urte eman zituen, eta lan hori burutzeaz gain, Sastreriako zuzendaritza ere bere gain hartu zuen. Atzerrian ere asko lan egindakoa da, eta opera ezberdin asko ezagutu ditu. Flandesen, 12 urte eman zituen bertako Blamse Operan, maila handiko lanetan parte hartuaz. Garai hartan, figurinismoari bere eskultura gaitasunak batu zizkion, eta ordura arteko trajeri konplexuena sortu zuela esan dezakegu. Gaztelu trajea. Ordukoak dira Luxemburgo, Anberes edo Gantera hainbat egitasmoren buru aritzeko egindako bidaiak. Eta horrela, Espainia eta Belgikaren artean ere lanean hasi zen. Azken urteetan, hainbat proiekturen lantalde artistikoan aritu da. Madrilgo Zarzuelako, Luisa Fernanda, edota Policías y Ladronesen, La Violación de Lucrecian, Donostiako Amabostaldiko Carmen Lanean, H Teatroaren Marmarran, Bigoko Operako Ana Bolenan, eta askoz gehiagotan. Azken honekin, 2025ean jantzitegi honenaren Talia saria jaso zuen. Joan den aster arte, buru belarri aritu da Euskalduna Jauregian pasaden larun batean estreinatutako Maria Estuardo lanaren diseinuarekin. Eta estreinaldia pasata, lasaiago dagoela esan dezakegu, edo akaso urrengo proiektuan buru belarri arituko da, baina egin dut artean gurean izateko. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Naiara Beistegi.
Egun honetan ongi etorri, Naiara.
Eskerrik asko, egunon.
Tira, lehenik eta behin bi galdera egingo dizkizugu goiurik, eta zuk bi horietako bat aukeratu behar duzu, erantzuteko. Gure, bueno, entrevistatu guzti egiten diogun galdera.
Lehenengo galdera, etorriko balitz zinema zuzendari bat orain zuregana, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bate egingo dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, zoi kontatu ezaket, etapa zehatz bat, ze etapa aukeratuko zenuke pelikula batean islatuta ikusteko. Zure bizitzako etapa bat, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori lehenengo galdera, eta bigarren galdera motzagoa, ea nola gustatuko litzaizukeen, edo nola irudikatzen duzun zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala, bi galderetako bat erantzun behar duzu.
ba, ez dakit, hiletari buruz, ez dakit, urte lehenengokoa aukeratuko dela. Eta lehenengokoa ez dakit lan erantzun, zaitxik, ez dakit lan aukeratu bakarrik zati bat. Ez kendik askotan esan du nire bizitza dela pelikula baten modukoa. Eta lagun askok esan doztia, enbideko zaubien zure bizitzari buruz pelikula bat. Ze gauza oso arrarua pasajatez, eta leku desberdinetan, pertsona desberdinakin orduen, ez dakit ze esati aukeratuko neuke, baina igual ez dakitze Belgikako etapa hori, 12 urte horrek Atretzoan buru belarri egon itzenak eta inauen oso opera desberdinak eta niretako oso berezixak. Ze han beste ikuspuntu desberdin badau. Oso modernoak, ez dakizelan esan, oso modernoak dira, orduen ba igual hor momentu oso barregarria pasan ebasan, ez? Odolarekin lan egiten pilo bat eta Atretzoaren inguruan oso momentu barregarri pasa dotez. Igual hori aukeratuko neuke.
Ze ona.
Bai.
Goi uri iltzaigu baten. inauterien arrasto.
Asi behar baiz petxatzen ni funeralaren erantzuna.
Zuk behar zuna da, zain mina infusio batzuk goi uri behar dituzu. Arsenik hori.
Ados.
Bueno, ba, gure galdera ofiziala erantzun da, Oian Amaritonera genbe, zurea dagoen bidatua.
Egunon, Naiara. Ba, begira, Belgikako etapa horri buruz gero pixkat geixio galdetuko izutze odolarena ere nunbaitxe irakurri nuen odolean ditu edo bihurtu zinela. Baina, joan nahi nuke pixkat zure ikasketetara arte ederrak ikasi zenituela esan dut Bilbon. Ez dakit, arte ederrak ikasi zenituenean argi ote zenuen arte eszenikoetan lan egin nahi zenuela edo mundu horrek ea erakartzen ote zintuen, jakin nahi nuke.
A ber, mundu horrek erakarri betidanik txikitzotatik nire amakin faten itzen harria gara batezbe gabonetan eta holan ikustera, balet, eta holango ba, show desberdinak, eta beti okinuen holango irrika bat pentsetan ze pasauko da horratzien, hau dan aldatzeko bost egundutan derrepente beste pertsona batzuk, beste jantzi batzuk, eta hori irrikisa beti okin hauen, baina nik arte derrak ikasterakuen esnakixen zein binauen nire bizitzakin. Nik argin oketen ez jaten agustetan monotonia bat edo beti gauza berdina itxia, baina arte eszenikoari buruz ez nekin ezebez. Gaur egun dakitena jakinda eta ikustita adibidez Madrilen eta zelan dauzen eskola batzuk horretarako ja ba hori ez, horren inguruan ja aritzen direla ikasten eta holan jo, ba, jakinda hori nik oinori egingo neuke ez. Baina momentu horretan ez nekin. Nik argi nauketen gure nahuela gauza desberdinak egin eta guztetan jaten gauza desberdin asko. Orduen operan hasi nintzen nien, ba, eta atretzuarekin bat egin nahuen nien, ba, konturatu nintzen jo, landuleketela gauza desberdin asko, batzutan eskultura, beste batzutan pintura, ziren gauza desberdinak eta proiektu desberdinak denbora guztixen. Eta baitza jente desberdinakin, ze opera bakoitzan dekozu ekipo desberdin bat, batzut datoz, ez dakit, Inglaterratik, beste batzut Alemaniatik, beste batzuk eta orduen beti izan, ba erronka berri bat. Eta horrek atrapa bain zuzten, hasiera batetik.
Eta nola lantzen duzu erronka berri horietako bakoitza esan nahi dut, nola astentzarazu sortzen? Okerrezpanago, aterretzoan edo lanean aritzen zarenean, hasieratik entseguetan zaudela irakurri dut noizbait, baina horrela egin ohi duzu edo nola da zure sorkuntza prozesua aterretzoari dagokionez?
Bueno, ez keda desberdina atretzuakin edo jantzisakin. Atretzuakin geixena da teknikoa. Orduen, begiratu behar dut, nork erabili behar dauen, zenbat denporatan. Baldin bada abeslari bat, edo da dantzari bat, edo figurante bat, orduen zelango pisua eraman aldauen. Aldaketa harin bat da, neurrixak be. Ba, igual erabili bidau, hiru pertsona desberdinak, neurri desberdinakin. Orduen, teknikoki dekozu prozesu oso luze bat, pentsetan, hau erabili ligarria da, porque claro, gauza bada politxa izatia edo estetikoki ba interesgarri izatia eta beste bada teknikoki erabili aldana, ez? Eta hori da oso importantia. Orduen segun eta zer dan, ba prozesua luziagoa edo laburragoa da, ez? Gauza batzuk zailagoak die beste batzuk baino. Eta orduen materialaren inguruan da asko ba hori, ez? Ikerpena eta jantzisakin desberdina da. Jantzisakin lehengoko gauzia musika da. Nik musika jartzen dut, eta ber musikak nora eramaten nauen, eta gero dago ikerketa bat historikoa. Mm-hmm. Zer gertatzen da momentu horretan, historian, zer eramaten eben eurak momentu horretan, eta hortik aurrera ja astenaz lantzen.
Ze interesgarria, eta pentsatzen nahi nintzen lehen esan duzuna ez, bueno, argi utzi duzu bazuketzen nola monotonian, ez, aritu nahi edo, eta aldaketak eta gustatzen zaizkizula, eta argi dago ez, ba, jende askorekin lan egin, ez, ze entusiasmorekin ere hitz egiten duzun, eta aipatu duzu hori 12 urte Belgikan eta han beste modu batera edo lan ezberdinak, ez, esan duzu modernoagoak, odolarekin egia da, ez, hori irakurrian neukan bai, zure elkarrizketa batean, eta egia da, nik opera bat irudikatzen dudanean agian hori ez nuke la pentsatuko, ezta? Ez dakit oraindik ere oso ezberdin bizi den adibidez Europako beste herrialde batzuetan opera edo mundu hau eta hemen gure artean.
Nik uste dut hemen ondikarren klasikoagoak garela.
Bai.
Eta han, baina nire adibidez jantzi aldetik hemengokua geixa gustetan jatz. Baina gero, atretxo aldetik adibidez han, ba esperimento asko egin ebasan. Eta material asko ezagutu nebasan, material berri asko, ikerket asko. Nik orain egin dutena da, hori dana batu egin dut. Azkenean nire nik dekoten esperientzia teknikoki eta orain batuta artistikoki dira bi gauza desberdinak baina batu aldezakezunak, ez? Mm-hmm. Orduan ikori dana hain batu egin dut ez. Eta horregaitik nik egiten dut zen jantziak gaur egun ba, dekie punto historiko hori, baina beti dekie beste komponente modernoago bat edo materialaren inguruan asko ibilin azelako. Eta orduen horrek danak batu egin dotez erabatean. Orduen bakoitza deko bere punto txuan.
Bai, 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 eta hori da azkenea segurazki aberasgarria eta bietan lan egiteko aukera hori izatea.
Bai.
Eta aipatu dut nik biografian iaz Talia saria jaso zenuela, ezta? 2025ean Ana Bolena lanean egindako zure jantzitegiagatik edo kontaiguzu pixka bat nola izan zen lan horretarako jantzitegia prestatzea. Aipatu duzu segurazki historikoki ere bai, kokapena musikarekin inspiratzen zarela. Kontaiguzu pixka bat kasu hontan ze izan zen.
Bai. Ba, nik anegin ebana da, bueno, hasi nintzen hori esan bezala lehengo musikarekin, eta gero apurtzu betik erketa historiko batekin, baina niri asko gustatzen jat simbologia, eta orduen nik gure nabana egin zan, gauza bat apurtzu bet desberdina, orduen, era batean, momentu historiko batera, eramaten zaituena, baina kolorearen eta formaren bitartez, eta simbologiaren bitartez, ba beste hizkuntza bat ere, ez? Mm-hmm. Lantzia. Orduenik egine banana, bueno, nire pentsau jaten oso interesgarria hori deia ajedrezaren jokua, zelan pentsaten abenik eukala ba hori, zelan esaten da un poco como ez dakiz zelan asaldu
A ver,
bai.
Bai?
Bai, bai, ez dakik
gula osando
zeren bilez abiltzan laguntzeko.
Bai, un poco como intrigas palaciegas eta estrategi jontu bat, eta ni pentsatzen leban horrekin eukala zerikusi handia. Orduan pentsatzen nun oso interesgarria izango litzatekela, ba, pertsonai bakoitzari ajedrez fitxa bat jarri, eta horren bitartez, ba, zelan egoan hor tentsino bat erregina eta beste zelan da, lamante del rei, ez? Mm-hmm. Eta horren bitartean egoan como oso tentsino handi bat, eta zelan bion artean, ba, representatu erabatean, ba, hori ez, ajedrezeko fitxak moduan, ba, movimentu desberdinak. Uh-huh. Eta hori zen zan apurtxo bat puntua, ez? Hortik aurrera, hasi ginen lantzen, eta nik uste oso ideia ona izen zala ze oso ondo funtzionatzen eban. Simplea izan zan formaldetik, baina neukasan volumenak eta oso ondo landutak. Uh-huh. Horbe teknikoki be, ba, laserragaz moztune bazan organza zatipillo bat, eta egozan ba, beste komponente teknologiko batzuk, eta bueno, nik uste dut azkenean danak batera ba, egin zuela hori oso irudi polit bat, mm-hmm. Bai.
Begira, ba, zorionak ez gainera jasotako sariaren gatik. Eta joan den astean estreinatu zenuten, ez da Maria Estuardoren lana
bai.
Bilbon, buru belarri aritu zara, eskertzen dizugu gero,
bai.
Santzen idan, gero tartetxo bat izango dugu, eta hementxe gaude. Kasu honetan, lanketa ezberdina izan da, edo prozesua?
Bueno, nik azkenean hau da trilogia bat. Uh-huh. Donitzen diren hiru erreginak. Hau da bigarrena. Orduan niretako garrantzitsua da apur bat diskurtso hori edo hizkuntza hori hiruretan isladatzea.
Bai.
Orduan, zerikusia deko lehenengokoarekin, orain dino deko guz ajedrez fitxa batzuk horrez eskenatokian, eta badago link hori, ez? Eta iruretan egongo da. Orduen volumen batzuk errespetatu dut, ez? Eta naiz eta saltu bat dago, ba, era batean kolorearen simbologia hori mantentzen dut, bakoitzari ematen dut kolore bat ba, euren estatusaren arabera, edo euren artean zelango interakzioa deukien, ba, horren arabera eure kolore bat ematen dut. Zati orduen, apur bat lantzeko era berdina da, baina bai dago desberdintasun bat estetikoki. Mm-hmm. Dekotelako ba, beste momentu historiko bat, eta eta beste historia bat azkenean eskenatokian, baina lantzeko era purbe berdina da, eta prozesua be bai. Netako prozesua beti da berdina. Bai.
Gero biografian aipatu dut, Marmarra, Hatz Teatroaren Marmarra lanean ere atretzoa landu duzula, eta nik aitortu behar dizut kontaktua beraien eskutik lortu nuela zuena, eta Iñaki Arrusta, bertako, bueno, ba, nagusi edo eta aktoreak, aipatu zidan, Naiara da makinon.
Berakin oso oso ondo oso gustora ibilinaz lanien, beti da benetan oso, eske nivel oso ona deki, porque batzotan beti betzetan dugu atzerrixan hobetu itzen dile gauzak, eta ez da egisa. Eta eurekin lan itxia izen da, bueno, beti da lujo bat niretako, benetan oso profesionalak, super jatorrak, konexio ederra, beti elkarrekin, eta oso oso gustora eurekin lanien, bai. Bai, gauza batzuk, gauza pare bat inote zeurekin, eh?
Bai, ez,
eta bai. Eta oso ondo. Bai, berriz egiteko moruen, bai, desiatzen.
Ba, entzuten bai. Baduñakik esango diogu edo esango, nola baita esango diogu hori da. Berriz edaitzeko.
oso ondo, bai.
Eta nik ahi esan dut lehen, eta zure elkarrezketa batean hori irakurri nuen, ezta? Batzuetan, atretzuari buruz akaso ari zinen, baina aztutako lan horietako bat dela, baina ondo egina bat bai. Imadago, eta edo, nabaritzen ez denean, ez, ondo egindakoaren seinale dela. Horrela sentitzen duzu oraindik, eta jantzite egiarekin nola bizi duzu ez? Berdin bizi dugu edo ikuslegoak beste modu batera ulertzen du edo jartzen bai, du harreta horri?
Bai, bai. Jantzitegian nabilenean nago ekipo artistikoan. Atretzo egiten dutenean ekipo teknikoan. Orduan dira bi gauza desberdinak. Jantzitegiak azkenean ikusi egiten dira, askoz begei hau. Eta atretzoa ikusi egiten da, baina ez da hainbeste baloratzen. Baina atretzoa oso importantia da, zezuk dekozu estenografia bat, eta estenografia hori jasten duen gauza guzti horrek dira atretzoak. Orduan oso importanteak dira bebai, bazdakit, bateon batek beste bateri hil behar badotza, eta espata bat behar badau, espata hori ez badau hor, ezingo da hil, oza gurotezan. Eta espata hori ondo eginda badau, baita efekto espezialak ez, ba, odola, etorre gauzak lehen aipatutakoak, eta orduen, atretxoa oso importantea da, eta gehienetan ez da baloratzen, ez da ezagutzen mundu hori. Eta atretxoan, sartzen dira pilo bat gauza, maskarak, mobiliario adibidez, ez, igual aksino bat eitzeko behar dozu igual mai bat, eta aulkixak, eta gero kafetxu betartzen dauz, edo afalduten dauz, edo zakizer, ez que oso importantia da, eta ez da baloratzen ez ebes. Geizenetan, atretxoaren inguruan gabiltzenak, ez duzko ikusten, eta normalean baldin bagauz estenatokian, eta egin behar badugu aldaketak edo aldaketa harinak edo, beltzez gauz jantzita, eta egiten dugu, ondo egiten badugu, ez zaigu ikusten. Osa hori normala da. Ikusten baiaku igual txartu indoguelako da. Eskutatu egin behar gara, ez? Eta gero dago beste fase hori tailerrekoa, eta tailerrean sortzen ari garenak. Nik Belgikan gauza bisakin nabazan. Nauen, ez da tokian atzeko parian, gauzak jarri eta kendu eta hori direktoan, ez? Efektu espezialak egiten eta abar, eta baita tailerrean sorkuntzan. Orduen, da oso interesgarria, oso polita, baina ez da ezagutzen mundu hori. Oso ez ezaguna da.
Bai, nik onartu behar dut ez ezaguna dela, eta eskertzen dizut ez ezagutzera matea, eta begira, gainera, zu ibilizara, bueno, do, hori nazioartean eta leku askotan ibiliazara, eta agian jende askok, ba, ez du jakingo, ez da? Eta atzean dagoen lan hori guztia, ba, ezuk esaten zenuena, ez? Ba,
bai.
Hor dagoen kafe tazatxoa bera, ez hemen kafea zaritu gara gainera lehen, hori ere oso garrantzitsua da, eta nu nola nolakoa, eta bai.
Bai, eta leku konkretu baten egon behar da, ze adibidez, abeslarixak dauka bere buruan hartu behar dagoela eskumoko eskuakin, eta eran behar dago ez dakizen momentutan, ta hor egon behar da, ez? Eta, baina pilo bat detaile da horretan, pilo bat detaile ez dira ezagutzen, eta lan oso haundizia da borratzean. Bai.
Bai, eta esan behar nuen ere, zehaztasun handiko lana dela, ez zuke esaten zenuen bezala,
oso, taza
ez badago,
oso.
Egon behar duen lekuan, eta dago bi metro areago edo, dena delakoa, ja, agian interpretak, ba, nora jo edo zer.
Guk notak hartzen dugu, orain ja argazkixak ateratzen die, baina nia zinitzenien, ba, irudikatu egiten gendun, gauza bakoitza ze lekutan doian, ze momentutan aldatu behar dan, hor gauz estenatokian eskutauta eta ematen dozkue seinala, ze momentutan zartu algaran, bizibles garen momentu baten, eta aldatzeko hori, eta da oso berezitza, oso politxa, estresekua bebai, ez hau zor, stand-by, denpora guztien hor prest, eta bueno, da, ba hori, oso teknikoa da. Mm-hmm. Bai.
Eta aipatu duzu Belgikan egiten zenituela biak, ez da, bai tailerrean eta sortu, eta ondoren eszenan egon ba aldaketa hoietan, eta bar, gaur egun aldaketa hoietan eta etzara egon hoi. Gaur egun tailerrean eta lan hori egiten duzu, baina...
Gaur egun dik tailerrean, hemen nire tailerrean, hau.
Bai.
Nik gaur egun tailerrean sorkuntzan nago, baina jazten atokian atzeko partien ez nau. Mm-hmm. Orain, jantzizetan nabilela, ba, nik beste aldetik ikusi behar dotez, baina esten atokiko atzeko partera behioatenaz, ba, aldaketarinak dago zanean, zelan prestatu, nire kotor talde bat, ekipo bat, eta eurak egiten dabez aldaketak nigaitik. Nik kanpoko aldetik ikusi behar dot, ba, estetiko ondo ikusten bada, edo aprobatarago, edo bestera, edo baina joatenaz ikustera abertzelandoan gauzak edo prestatzera hori aldaketa, baina nik ja, gaur egun ez dotez egiten aldaketa. Nik egiten dut tailerreko lana, atretxaren inguruan eta baita ba hori jantzietan abilenien, ba egiten dotez figurinak, irudixak, diseinua eta gero kontrolatzen dut produkzio dana. Oialen bila joatenaz, zeintzuk oialera bili, eta gero ba, aldan da geixen, tailerretik pasatu, eurekin batera, ba, ikusteko, ba, nik gureoten moruen, nik buruen dekotena, eurak elantzen ari diela, ez? Eta orduan, igual aldaketak egin behar dira, edo gauz, teknikoki be posible izan behar da aldaketarinak badekotez, ba, zelan zabaldu, zelan zarratu gauzak, ba, hori, espezifikoa da, ez?
Sekulako lana da gorratzean, eta askotan ez dakigu, ez, guk ikusten ditugu jantzita edo aldaketa egin dute pinpan, baina horratzean dagoen jendea, aurreko lana, prestaketa, bilaketa...
Guk aldaketa harinak egiteko neurtu egiten duzen ba denpora dekogun, eta orduan egiten dira entzaiuak, hori denpora neurtuta dagoenez, ba, haber, egin dugu, larreiko denpora mandozku, ba, harinago egin behar da, baldatuko dugu hau eta jarriko dugu beste sarratzeko beste sistema bat, harinago joateko, edo, bakizu, denpora guztien gauz lan zen, hori posible alizateko, eta gero, errez ikusteko, horrezten atokien, baina horren atzien da hau, ba, aldaketak eta lana eta bai.
Bai, ni nintzen pentsatzen, ez? Neri noizbait tokatu zaidala aldatzea atzean, ez? Arropa gutxitan azken urteetan arropa bakarrekin itet eta esate ze pena, baina ze estres gutxiago ere. Ze kanpo atzean aldatu baruzu bizkor eduki baruzu dena ere hori ba neurtua, denbora ateatzeko esaten zenuena, kremailera bat, ez badago eroso, ba arazoak eman ditzak edo dena delako, ordun hori guztia bai, ze lana, bai.
Eta lagundu behar dutxagu beha, abeslari xai, porque eurak dekielan bat oso zozaia. Eta adibidez, Maria Estuardan, Jolandak, ez? Jolanda Oianet, gure protagonistak, deko, bigarren aktuan, egiten dau, denbora guztizen dau bera, hor, esten atokian, eltzen da amaierara, bueno, destrozada, claro. Eta deko hor, kanbitxo bat oso harina azkenengo parterako, eta gube lagundu inbiotza, osake, inbioguela gauza bat, ezin jogula inbez gure buruan dekogun dana, batzutan ez da posible. Teknikoki posible izan behar da, eta baita abeslari zai lagundu inbiotza. Euren lana oso zaila da. Orduen hori, ba, ulertzia bebai zein dan hori lana, eta eurei laguntzia be oso importantia da.
Eta amaitzeko jaz, berehala amaitu behar dugu saioarekin, Maria Estuarda aipatu dugu joan den astean, esan duzu trilogiaren bigarrena zela, beraz, hirugarrena ez dakit ja hasi ote zareten prestatzen, edo eskuartean momentu hortan, hontan, zer daukazu, esan duzu tailerrean zaude, beraz, zeo zertan aituko zinen lehenago, eta jarraituko duzu, seguru.
Bai, ni hasinaz ja, hirugarrena lantzen, ja irudikatu dut erregina, eta pare bat gehiago bai, eta horretan nago ja buru belarri hirugarrenarekin, ze bai, prozesua oso luzea da esan bezala. Gero baita Irlandara noa, Westforrera, han atretxoko zuzendaria izango naz, Westforreko Opera Festivalean, eta gorbe hasinaz lantzen. Ba horren inguruan lau opera dira eta horren inguruan be lantzen hasi naiz, osake bai, buru belarri.
Ba eskerrik asko, tartea egiteagatik guri, ez? Holako lana duzun garai honetan eta eskerrik asko batez ere ezagutzera emateagatik ere lan hau, ez? Hemen arte eszenikoak, ez? Lantzen ditugu eta askotan ba agia da ba aktore, zuzendari, dantzari izaten ditugula gehiago, baina gustatzen zaigu atzeko lana ere, ba ezagutzera ematea, azkenean lantaldeak direlako, ez? Hau aurrera eramaten dutenak eta bai. Eta oso polita da hori ezagutzea eta zure lana bai ezagutzea.
Eskerrik asko.
Bai, ba mila esker Naiara.
Zaindu bai,
gerarte. Bai, mila esker zuei.